Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή σήμερα 14 Νοεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νιάκας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ο Κώστας Γκελαούζος και η Gloria Privilegio κυριάρχησαν στο 38ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Ο Έλληνας μαραθωνοδρόμος έγινε ο ταχύτερος Έλληνας καταρρύπτοντας το ρεκόρ μετά από 17 χρόνια. Στις 9 το πρωί δόθηκε η κίνηση στην αφετηρία στο Μαραθώνα με τη συμμετοχή 9.800 δρομέων από 83 διαφορετικές χώρες. Στα 5.000 χιλιόμετρα νικητές με ρεκόρ αναδύθηκαν ο Χρήστος Παπούλιας και η Αναστασία Μαρινάκου. Για κορύφωση του πανδημικού κύματος το επόμενο δεκαήμερο κάνουν λόγο οι επιστήμονες. Επιτάπητος η υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών για συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους και η επαναφορά της τηλεργασίας υπό προϋποθέσεις. Τις επόμενες ημέρες θα αποφασιστεί η επίταξη ή όχι των ιδιωτών γιατρών μετά την έκκληση του Υπουργείου Υγείας να ενισχύσουν τις μονάδες ΕΣΥ κυρίως σε Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλία. Συναγερμός σε κυβερνήσεις και ειδικούς και έντονη ανησυχία ξανά και στην Ευρώπη. Έξαρση της πανδημίας για τις επόμενες 2 εβδομάδες αναμένει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Κατώτερη των προσδοκιών η Συμφωνία για το Κλίμα στη Διεθνή Διάσκεψη στην Γλασκόβη. Οι συμμετέχοντες συμβιβάστηκαν στη διατύπωση για σταδιακή μείωση του άνθρακα κατόπιν πιέσεων της Κίνας και της Ινδίας. Το ενδεχόμενο να ληφθούν κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας λόγω της προσφυγικής κρίσης στα σύνορα με την Πολωνία θα εξετάσουν αύριο οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για το ενισχυμένο επίδομα θέρμανσης. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Ένας 24χρονος και ένας 20χρονος συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για επίθεση με βόμβες Μολότοφ τα ξημερώματα στην τροχιά Πειραιά. Να ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι το δελτίο μας με τα νεότερα από τον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας. Με ένα μεγάλο ρεκόρ λοιπόν από τον Κώστα Γκελαούζο, ο οποίος έκοψε πρώτος τον ύμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο, καταρρύπτοντας το ρεκόρ που κατήχε ο Νίκος Πολιάς από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, επέστρεψε ο αυθεντικός μαραθώνιος της Αθήνας. Ο Κώστας Γκελαούζος και η Gloria Privilegio κυριάρχησαν στο 38ο αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας, που μεταδόθηκε απευθείας για 4 ώρες από την Ερτένα.
Το πίστεψα, το χρώσαγα στον κόσμο, τους ευχαριστώ όλους και στη διαδρομή και μέσα στο Καλή Μάρμαρο. Πραγματικά μου έδωσαν κίνητρο να καταφέρω αυτό που κατάφερα. Αφιερώνω αυτή μου την επιτυχία στον συναθλητή μου και φίλο τον Παναγιώτη τον Καραΐσκο, που δυστυχώς 4 μέρες πριν νόσησε με κορονοϊό. Να δούμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, ότι πρέπει να προσέχουμε όχι μόνο για εμάς τους ίδιους, αλλά και για τους συνανθρώπους μας, γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν θυσιάσει όνειρα και ώρες από τη ζωή τους και μπορεί στο τέλος να τα χάσουν όλα.
Μπορώ να πω ότι μου βγήκε και πάρα πολύ ευχάριστα. Όχι ότι δεν ζωρίστηκα, ήταν πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αλλά ήταν τόσο απολαυστικό, τόσο από την αρχή μέχρι το τέλος, τόσο ωραία.
Μετά από απουσία ενός χρόνου λόγω της πανδημίας, 9.800 αθλητές από 83 χώρες ρίχτηκαν στη μάχη στην εμβληματική διαδρομή από το Μαραθώνα έως το Καλή Μάρμαρο. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει ο αθλητικός μας συντάκτης Νίκος Γκομόλης. Νίκο.
Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Ήταν μια επιστροφή έτσι όπως την ονειρευόντουσαν και όπως την περιμέναμε όλοι του αυθεντικού Μαραθωνίου, ο οποίος μας είχε λείψει πολύ την προηγούμενη χρονιά, αφού δεν είχε γίνει λόγω της πανδημίας και του lockdown. Έτσι λοιπόν, όπως είπες και εσύ στον πρόλογο σου, επέστρεψε μάλιστα με ένα σημαντικό ρεκόρ μετά από 17 χρόνια. Ο Κώστας Γκελαούζος κατάφερε να σπάσει το ρεκόρ της αυθεντικής διαδρομής που είχε σημειώσει το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες ο Νίκος Πολιάς με χρόνο 2:17:56. Σε 2:16:49 λοιπόν ο Κώστας Γκελαούζος τερμάτισε μέσα σε αποθέωση από 8.000 θεατές που βρίσκονταν εκείνη την ώρα περίπου στο Παναθηναϊκό Στάδιο και βέβαια στέφθηκε πανελληνιονίκης με τον ιδανικότερο τρόπο. Ο Κώστας Γκελαούζος, ο οποίος ακολούθησε μια διαδρομή μοναχική, θα λέγαμε, καθ' όλη τη διάρκεια του μαραθωνίου, ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά. Πολλοί περίμεναν ότι δεν θα καταφέρει να κρατήσει αυτό το ρυθμό και στα 42-195 μέτρα του αγώνα. Τελικά κατάφερε, κρατήθηκε, έμεινε μόνος, πάλεψε με το χρονόμετρο και πέτυχε αυτό το σημαντικό ρεκόρ μετά από 17 χρόνια. Σημαντική και πολύ σπουδαία και η επιτυχία της Gloria Privilegio, η οποία θέθηκε για πρώτη φορά πανελληνίων νίκης σε μαραθώνιο, στον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας. Και όπως ακούσαμε και νωρίτερα, το ευχαριστήθηκε και η ίδια. Γενικώς σε πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα όλοι οι αγώνες. Είχαν προειδοποιηθεί τα 5 χιλιόμετρα, οι αγώνες των 5 χιλιόμετρων νωρίτερα στις 8 το πρωί, με τον Χρήστο Παπούλια να κατακτά την πρώτη θέση στους άντρες και την Αναστασία Μαρινάκου να κάνει τη δεύτερη νίκη μετά τα 10 χιλιόμετρα που κέρδισε χθες το απόγευμα. Και γενικότερα η Αθήνα ξανάζησε στιγμές του 2019 και νωρίτερα, όταν όλος ο κόσμος βγήκε στους δρόμους για να χειροκροτήσει τους δρομείς, οι οποίοι ακόμη να πούμε ότι τερματίζουν μπροστά σε πολύ μεγάλο κοινό στο Παναθηναϊκό στάδιο, κάτι το οποίο θα γίνεται και μέχρι αργά το απόγευμα, όταν θα τερματίσουν και οι τελευταίοι. Να πούμε ότι υπήρξαν και πάρα πολύ συγκινητικές στιγμές κατά τον τερματισμό των δρομέων από το μαραθώνιο, όπως αυτή του Γρηγόρη Σκουλαρίκη, του δρομέα, ο οποίος έτρεξε ουσιαστικά μεταφέροντας στο καροτσάκι το κοριτσάκι του, το οποίο πάσχει από σύνδρομο Down, και βέβαια αποθεώθηκε κατά τον τερματισμό. Ο Γρηγόρης Σκουλαρίκης, ένας γνωστός δρομέας, παρόλα αυτά αφιέρωσε την κούρσα του στο να περάσει το μήνυμα ότι όλοι μπορούμε να τρέξουμε και όλοι μπορούμε να βγούμε έξω και να ευχαριστηθούμε τη ζωή.
Νίκο Γκομόλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να επαναλάβουμε, έχουν τεθεί σε εφαρμογή σε όλο το μήκος διαδρομής έως αργά το απόγευμα σήμερα, το απόγευμα της Κυριακής. Στο Καλυμπάρμαρο τώρα βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας Κώστας Στάμου, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα. Κώστα.
Καλό μεσημέρι. Σε εξέλιξη λοιπόν η μεγάλη γιορτή του 38ου Αθλητικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Μια γιορτή που ξεκίνησε 9 το πρωί με την εκκίνηση που δόθηκε στο Μαραθώνα και συνεχίστηκε εδώ στο Παναθηναϊκό Στάδιο με τους αγώνες των 5 χιλιόμετρων. Να πούμε ότι αυτή την ώρα τερματίζουν οι τελευταίοι δρομείς από τους συνολικά 9.800 που έλαβαν μέρος στην κλασική διαδρομή, με πρώτο φυσικά τον Έλληνα, τον Κωνσταντίνο Κυλαούζο, ο οποίος μπήκε στο στάδιο λίγο μετά τις 11, καταχειροκροτούμενος από τους θεατές και μάλιστα σπάζοντας ρεκόρ 17 ετών, όπως επαναλάβαμε, όπως είπαμε. Να πούμε λοιπόν. Ήταν μια μεγάλη γιορτή για την πρωτεύουσα, η οποία επέστρεψε μετά από δύο χρόνια. Φέτος επέστρεψε δυναμικά, προσελκύοντας χιλιάδες δρομείς, επαγγελματίες και αεραστέχνες, αλλά και χιλιάδες θεατές. Φυσικά, να πούμε, τηρήθηκαν όλα τα υγειονομικά μέτρα όσοι βρέθηκαν σε εξέδρες. Και στους χώρους του Καλυμπάρμαρου είχαν μαζί τους πιστοποιητικό εμβολιασμού ενώσεις και τα παιδιά αρνητικό μοριακό rapid test. Ενώ όλοι οι θεατές τηρούσαν προβλεπόμενες αποστάσεις και φορούσαν φυσικά μάσκες. Να πούμε ότι η διοργάνωση τέλος ολοκληρώνεται το απόγευμα και για αυτόν τον λόγο η διακοπή της κυκλοφορίας που ισχύει από νωρίς το πρωί στο κέντρο της Αθήνας θα συνεχιστεί μέχρι τις 6 το απόγευμα συγκεκριμένα. Κλειστές θα παραμείνουν η λεωφόρο Μεσογείων στο τμήμα της μεταξύ της λεωφόρου Κατεχάκη και του πύργου των Αθηνών, η οδός Φεντιπίδη στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλοκοπούλου και της λεωφόρου Τσιχυσίας, η οδός Τιβών στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μικράς Ασίας και Λιβαδιάς στο ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφόρο Μεσογείων, η λεωφόρος Βασιλείου Σοφίας στο τμήμα της μεταξύ της λεωφόρου των λεωφόρων Κηφισίας του Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα, η οδός Μιχαλακοπούλου στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ηλυσίων και της λεωφόρου Μεσογείων, η Ριζάρη, η Βασιλέως Γεωργίου, η Ρόδο Οτικού και φυσικά η Βασιλέως Κωνσταντίνου μπροστά από το Παναθηναϊκό στάδιο.
Κώστα Στάμου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να περάσουμε στα της πανδημίας. Καλπάζει το νέο κύμα και για την κορύφωσή του το επόμενο δεκαήμερο, κάνουν λόγο οι επιστήμονες, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τους ανεμβολίαστους τους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, εάν επιταχυνθούν οι εμβολιασμοί, τα κρούσματα θα μειωθούν κατά 25%. Επιτάπητος, υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών για συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους και η επαναφορά της τηλεργασίας υπό προϋποθέσεις όμως. Το ρεπορτάζ έχει επιμεληθεί η Δήμητρα Σέκη.
Κρίσιμη για την εξέλιξη της πανδημίας είναι η εβδομάδα που ακολουθεί, με τους ειδικούς να περιμένουν να δουν κατά πόσο αποδίδουν τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί κυρίως στους ανεμβολίαστους. Η Επιτροπή μέσα στην εβδομάδα θα εξετάσει την επαναφορά του μέτρου της τηλεργασίας, είτε οριζόντια ή σε συγκεκριμένους τομείς, με στόχο τη μείωση του συνωστισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς στις ώρες αιχμής. Η επέκταση της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους θα τεθεί και πάλι επιτάπητος, κυρίως στην εστίαση. Στο τραπέζι παραμένουν περαιτέρω περιορισμοί για εμβολίαστους και την προστασία τους, καθώς είναι πιο ευάλωτοι απέναντι στον φωνικό ιό. Ήδη έχουν αυξηθεί τα τεστ και δεν αποκλείται να αυξηθούν περαιτέρω. Ισχυρή είναι η σύσταση για χρήση μάσκας σε χώρους με συνωστισμό. Οι ειδικοί ζητούν επιτάχυνση των εμβολιασμών και ειδικά της τρίτης δόσης. Αν αυτό επιτευχθεί, μπορεί μέσα σε δύο εβδομάδες να δούμε τα κρούσματα να μειώνονται κατά 25%. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, σε συνέντευξή του στον τύπο της Κυριακής, προτρέπει τους άνω των 60 να ακούσουν τους ειδικούς και να εμβολιαστούν με την αναμνηστική δόση, επισημένοντας τα ωφέλη από αυτήν. Σύμφωνα με τα χθεσινά επιδημιολογικά δεδομένα του ΕΟΔΗ, καταγράφηκαν 6.154 νέα κρούσματα, 530 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι, ενώ 70 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους. Μέσα σε δύο εβδομάδες παρατηρήθηκε αύξηση στο υλικό φορτίο της Αττικής κατά 50%, που θα αποτυπωθεί σε κρούσματα το επόμενο διάστημα, ενώ ανωδική είναι η τάση και σε άλλες περιοχές.
Τώρα από την πλευρά της η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος δηλαδή των νοσοκομειακών γιατρών, μιλώντας σήμερα στην εκπομπή ΕΡΤ Σαββατοκύριακο, τόνισε ότι από τις εξελίξεις με τις μεταλλάξεις που εμφανίζει ο κορονοϊός θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε, θα εξαρτηθεί το τι θα γίνει με τυχόν επόμενες δόσεις του εμβολίου το ερχόμενο διάστημα. Ας ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Παγώνη.
Όταν οι μεταλλάξεις λοιπόν αυτές είναι τόσο μεταδοτικές και τόσο επιθετικές, είναι λογικό η επιστήμη να πάει δύο βήματα πιο μπροστά για να ξέρει πώς το αντιμετωπίσει αν υπάρχει μια άλλη μετάλλαξη. Το εμβόλιο λοιπόν, εάν χρησιμοποιηθεί μέχρι 80+, με τείχος ασφαλείας δηλαδή, δεν θα φτάναμε στο σημείο πάλι να ξανασυζητάμε.
Η κυρία Παγώνη επανέλαβε ότι η τρίτη δόση συστήνεται μετά την παρέλευση του εξαμήνου από τη χορήγηση της δεύτερης για την ενίσχυση του οργανισμού. Εν τω μεταξύ, σε λίγα 24 ώρα θα έχει κριθεί αν η θελοντική προσέλευση των γιατρών στα νοσοκομεία θα γίνει πράξη ή εάν το Υπουργείο Υγείας θα αναγκαστεί να προχωρήσει την επίταξη των υπηρεσιών τους. Ο ίδιος ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει την ειδική ρύθμιση που ζητά ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, με την οποία θα προστατεύονται με το ακαταδίωκτο. Θα μας πει περισσότερα η αρμόδια συντακτριά μας, η Σοφία Πατραμάνη. Σοφία.
Καλό μεσημέρι. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ζητάει τη νομική θωράκιση των γιατρών, οι οποίοι καλούνται να συμβάλλουν στη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, πηγαίνοντας στα νοσοκομεία και μπαίνοντας στην πρώτη γραμμή κατά της πανδημίας. Εκτιμάει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ότι αν το βασικό τους αίτημα των γιατρών αυτών ικανοποιηθεί, ούτως ώστε να μην νιώθουν ανίσχυροι απέναντι σε μηνύσεις συγγενών ασθενών αρνητών του κορονοϊού.
Και σε κακόβουλες ενέργειες γενικότερα.
Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί δυστυχώς αυξάνεται ο αριθμός των αρνητών μέσα στα νοσοκομεία και να εξηγήσουμε γιατί. Το 85% των νοσηλευωμένων είναι ανεμβολίαστοι. Από αυτούς, περίπου ένα 50% ανήκουν στην κατηγορία των αρνητών. Mm-hmm. Και πολλές φορές οι γιατροί δίνουν μάχη μέσα στα νοσοκομεία για να πείσουν τους ίδιους ή τους συγγενείς τους για τη θεραπευτική αγωγή που πρέπει να ακολουθήσουν ή ακόμα για τη διασωλήνωση. Για τη διασωλήνωση τα πράγματα πολλές φορές παίρνουν και το δρόμο για τον εισαγγελέα, για την παρέμβαση του εισαγγελέα. Όταν καταλαβαίνουν οι γιατροί ότι χάνουν έναν ασθενή αν δεν τον διασωληνώσουν και εκείνος δεν είναι σε θέση πια να αποφασίσει, γιατί το οξυγόνο στο αίμα έχει πέσει σε βαθμό που δεν μπορεί να σκεφτεί καθαρά, αλλά οι συγγενείς του δεν θέλουν, τότε παρεμβαίνει ο εισαγγελέας, ο οποίος τους ανάβει το πράσινο φως για να προχωρήσει στη διασωλήνωση, προκειμένου να μην έχουν οι άνθρωποι δηλαδή ποινική ευθύνη στην περίπτωση που θα χαθεί ο άνθρωπος, ή και αστική, να τους κάνουν αγωγή και να τους ζητάνε χρήματα στη συνέχεια οι συγγενείς. Αυτό λοιπόν θεωρούν ότι αν αντιμετωπιστεί, αν επιληθεί νομικά, με κάποια νομοθετική ρύθμιση, θα φέρει τους γιατρούς με οικειοθελή προσέλευση στα νοσοκομεία και έτσι θα αντιμετωπιστεί το θέμα χωρίς να χρειαστεί να γίνει η επίταξη των υπηρεσιών τους. Η εκτίμηση αυτή λοιπόν είναι του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Την ανέφερε στη Σύνοδο των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας ο Πρόεδρος του Συλλόγου, ο Θανάσιος Ξαδάχτυλος, και από την πλευρά τους ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης και Μιναγκάγκα είπαν ότι θα εξετάσουν την περίπτωση να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, να προωθηθεί για να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο θέμα. Mm-hmm. Περιμένουμε λοιπόν.
Η διορία ήταν για αύριο, για τη Δευτέρα, από το Υπουργείο Υγείας, για να μην προχωρήσει η επίταξη, αλλά μάλλον θα πάει πιο πίσω.
Είναι λίγο ελαστικά τα όρια, καθώς γίνονται πολλές μεγάλες προσπάθειες από τους ιατρικούς συλλόγους να πείσουν τα μέλη τους να πάνε στα νοσοκομεία, καθώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας πρέπει να στηριχθεί. Και όμως, μας λένε οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, στο προηγούμενο κύμα που είχε πλήξει τη Βόρεια Ελλάδα και ήταν πέρυσι Νοέμβριο-Δεκέμβριο, αυτό είχε αποφευχθεί, η επίταξη των υπηρεσιών των γιατρών. Ναι. Καθώς είχαν συμβάλει, είχαν βρει τον τρόπο και το αντιμετώπισαν οίκοθεν η ιατρική ομάδα. Να δούμε αν θα γίνει και αυτή τη φορά. Μιλάμε για 100 γιατρούς στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλία και για άλλους 50, τους οποίους πιθανόν, όπως δείχνουν τα πράγματα, να χρειαστεί το Υπουργείο για να το στείλει σε περιοχές άλλες κόκκινες όπου πιέζεται το σύστημα υγείας. Όμως σε αυτήν τη φάση οι 100 γιατροί είναι αυτοί που είναι engaged στο σύστημα υγείας σε συγκεκριμένες περιοχές.
Τώρα, Σοφία, θα μας δώσει μια γενική εικόνα για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας. Τι γίνεται με αυτό το νέο κύμα και ειδικά στα νοσοκομεία που η πίεση είναι ασφιχτική στο εθνικό σύστημα τις τελευταίες 10-15 ημέρες.
Ναι, είναι μεγάλος ο αριθμός των κρουσμάτων και βέβαια γίνεται σε μεγάλο αριθμό τεστ, αλλά αυτό που αποτυπώνεται, οι σκληροί δείκτες της επιδημίας είναι ανησυχητικοί. Και οι σκληροί δείκτες είναι ο αριθμός των νοσηλιών, ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών που έχει ξεπεράσει τους 430 και ο αριθμός των θανάτων, που επίσης είναι πλέον σε πολύ υψηλά επίπεδα. Το μόνο που μπορεί να αναχαιτήσει αυτή την κατάσταση, το πιο δυναμικό μέτρο, είναι αυτό του εμβολιασμού. Και ευτυχώς υπάρχει πλέον μια ανωδική τάση στο κλείσιμο των ραντεβού, με περίπου 25.000 ραντεβού για πρώτη δόση την ημέρα. Αν αυτό συνεχιστεί, πιθανόν να υπάρξει μια αναχαίτηση της πανδημίας και να αρχίσει η αποφόρτιση μέσα στα νοσοκομεία. Γιατί αυτή τη στιγμή το 80% των ανθρώπων που πεθαίνουν και το 53% αυτών που είναι διασωληνωμένοι είναι άνω των 65 ετών, στη συντριπτική τους πλειονότητα ανεμβολίαστη.
Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα περιμένουμε τα επόμενα 24 ώρα να δούμε τι θα γίνει και αν τελικά το Υπουργείο Υγείας θα προχωρήσει στην επίταξη υπηρεσιών ιδιωτών γιατρών ή αν θα πιστούν οι τελευταίοι να συνδράμουν σε αυτόν τον πόλεμο που γίνεται. Τώρα, με φόντο την ανησυχητική επιδημιολογική εικόνα, με τα χιλιάδες κρούσματα καθημερινά, εντείνονται οι έλεγχοι στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για την τήρηση των μέτρων και τα απαραίτητα πιστοποιητικά που οφείλουν να έχουν μαζί τους πελάτες αλλά και οι εργαζόμενοι. Για να δούμε τι στοιχεία έχουν προκύψει μαζί με την Σόνια Φίλη, τη ρεπόρτερ μας. Σόνια.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, μεσημέρι Κυριακής και πολλοί κόσμος έχει έρθει εδώ στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής όπου βρισκόμαστε, προκειμένου να απολαύσει τον καφέ ή το φαγητό του. Οι έλεγχοι είναι συνεχείς, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, και στοχευμένοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια. Εδώ, αυτή τη στιγμή όπου βρισκόμαστε, υπάρχει και μεικτό κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και της Αστυνομίας και διενεργεί ελέγχου. Σε κάθε επιχείρηση, λοιπόν, δεν ελέγχονται μόνο οι πελάτες για την ύπαρξη των προβλεπόμενων εγγράφων, αλλά και οι εργαζόμενοι. Χιλιάδες έλεγχοι καθημερινά διεξάγονται. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο την Παρασκευή διενεργήθηκαν πάνω από 80.000 έλεγχοι. Καταγράφηκαν 391 παραβάσεις και οι κυριότερες, να πούμε, αφορούν την μη χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους και την μη τήρηση των αποστάσεων. Ενώ την εξυπηρέτηση πελατών που δεν διαθέτουν πιστοποιητικά, ενώ και την εξυπηρέτηση των πελατών που δεν διαθέτουν πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης. Αυτές είναι οι κυριότερες παραβάσεις, Γρηγόρη.
Σόνια Φίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λέγαμε και νωρίτερα για τις πολύ δύσκολες ώρες που περνούν οι άνθρωποι του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Σοκαριστική είναι η δήλωση που έκανε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ο Διευθυντής ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπανικολάου στην συμπρωτεύουσα. Έχουμε ξεπεράσει το ηθικό δίλημα να επιλέγουμε ασθενείς. Κάποιους παίρνουμε και κάποιους αφήνουμε, με ασθενείς να διασωληνώνται και εκτός συντατικής, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Καπαραβέλος.
Σήμερα που μιλάμε, κάνετε επιλογή ασθενών.
Μα εδώ και μεγάλο
ναι ή όχι, πάμε. Κύριε Καπραβέλο, είναι σημαντικό αυτό. Ναι ή όχι.
Εντάξει, κύριε Σιαφάκα, επαναλαμβάνω, έχουμε ξεπεράσει αυτό το θέμα. Δηλαδή,
είμαστε σε άλλο στάδιο. Το κάναμε και τώρα είμαστε αλλού.
Ακριβώς. Αυτό ήδη έχει γίνει στο προηγούμενο διάστημα. Έχουμε κάνει τις επιλογές μας, αυτές που λένε, και έχουν μείνει έξω από την εντατική άνθρωποι, οι οποίοι χρειάζονται τη βοήθεια. Και κάποιους πήραμε, κάποιους δεν πήραμε. Αυτούς που δεν πήραμε. Τι δεν καταλαβαίνετε και τι δεν καταλαβαίνουν οι ακροατές.
Όχι, είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που λέτε και πολύ σημαντικό.
Όταν ακούτε μένουν έξω, κύριε Σιαφάκα, από μονάδες εντατικής θεραπείας, ήδη έχει γίνει η επιλογή.
Μάλιστα.
Άρα, επομένως, κάποιους πήραμε, κάποιους δεν πήραμε. Οι αυτοί που πήραμε έξω, οι συνάδελφοι, για να μην χάσουν τη ζωή τους, τους δίνουν μια τελευταία ευκαιρία, διασωλήνοντάς τους, για να μην χαθούν. Κύριε Σιαφάκα, είναι 55 χρονών, είναι 60 χρονών, είναι 65 χρονών. Είναι άνθρωποι δηλαδή που έχουν πολύ χρόνο μπροστά τους. Άρα τους διασωληνώνουμε στα τμήματα, στα χειρουργεία. Δεν θα σας πω στους διαδρόμους άμα χρειαστεί, αλλά αυτή δεν είναι ιατρική.
Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Καπραβέλλος μεταξύ άλλων στην εκπομπή του Θάνου Σκιαφάκα, επιβεβαιώντας αυτό που ακούμε τις τελευταίες ημέρες, ότι η κατάσταση στα νοσοκομεία της συμπρωτεύουσας είναι πολύ δύσκολη και η πίεση είναι ασφυκτική, καθώς είναι αυξημένες οι εισαγωγές στο Παπανοικολάου και οι μονάδες εντατικής θεραπείας, όπως είπε ο κύριος Καπραβέλλος, δεν αντέχουν, καθώς η πανδημία στην κοινότητα έχει ξεφύγει, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να σημειώσουμε μόνο αυτό ότι χθες στη συμπρωτεύουσα, χθες Σάββατο 13 του μηνός, οι νέες μολύνσεις έφτασαν τις 1036. Θα μας πει περισσότερα από τη συμπρωτεύουσα η ανταποκρίτριά μας στη Θεσσαλονίκη, η Φρόσο Βαρβάρα. Φρόσο.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι ότι τέτοια νούμερα στη Θεσσαλονίκη βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες. Είναι χιλιάδες οι νέες μολύνσεις που ανακοινώνονται καθημερινά από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Είναι κάτι που προβληματίζει τους ειδικούς, αλλά και προβληματίζει έντονα και τους γιατρούς στα νοσοκομεία που εφημερεύουν. Ήταν άλλη μια δύσκολη χθεσινή εφημερία στο νοσοκομείο ΑΚΕΠΑ που ολοκληρώθηκε στις 8 η ώρα το πρωί. Χρειάστηκε να γίνουν 33 εισαγωγές. Ο αριθμός όμως αναμένεται να δυνητικά να ανέβει, γιατί έχουμε και αρκετά περιστατικά τα οποία είναι υπόπτα και περιμένουν αποτελέσματα με συμπτώματα. Να πούμε ότι περισσότερο από 120 άνθρωποι ζήτησαν βοήθεια, ιατρική βοήθεια στο τμήμα οδηγών περιστατικών του COVID-19. Ενώ χρειάστηκε να γίνει κατά τη διάρκεια της χθεσινής εφημερίας και μία διασωλήνωση μιας γυναίκας ανεμβολίαστης περίπου 60 ετών. Ενώ τρεις συνάνθρωποι μας νοσηλεύονται εκτός μονάδας αντατικής θεραπείας. Οι γιατροί, όπως επισημαίνουν, υπάρχει επιδημία ανεμβολίαστων, ενώ δηλώνουν εξουθενωμένοι και ζητούν την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Να πούμε ότι από τη στιγμή που υπάρχουν διασωλωμένοι εκτός μέσα στο νοσοκομείο και είναι γεμάτες όλες οι κλίνες της μονάδας αντατικής θεραπείας, ενώ την ασκητάλη από το ΑΧΕΠ αναλαμβάνει το Παπαγεωργίου, που έχει ανοίξει ήδη 4 κλινικές, προκειμένου να υποδεχθεί ασθενείς με κορονοϊό. Ήδη νοσηλεύονται αρκετοί άνθρωποι και εκεί. Θα δούμε πώς θα πάει η εφημερία. Πάντως, οι γιατροί κάνουν λόγο για εφιαλτικές εφημερίες στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας.
Φρόσο Βαρβάρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς να θυμίσουμε ότι σε όλη την κεντρική Μακεδονία, μαζί με τη Θεσσαλονίκη, τα κρούσματα κορονοϊού εκτοξεύτηκαν στα 1.654 σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία. 109 στην Ιμαθία, 93 στο Κιλκής, 125 στην Μπέλα, 119 στην Πιερία, 103 στις Σέρες και 69 στη Χαλκιδική, ενώ και ένα κρούσμα εντοπίστηκε και στο Άγιο Όρος. Και από την Θεσσαλονίκη να πάμε στην Πάτρα τώρα, όπου τριψήφιος είναι πλέον στην πόλη ο αριθμός των κρουσμάτων. Στις μονάδες εντατικής θεραπείας υπάρχουν αυτή τη στιγμή μόνο 2 κρεβάτια κενά, ενώ υπάρχει σχεδιασμός για να ανοίξουν άλλα 10 κρεβάτια ΜΕΘ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρείο. Από την Πάτρα θα μας πει περισσότερα η Αθανασία Σταμοπούλου. Αθανασία.
Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Τριψήφιος ο αριθμός των κρουσμάτων αλλά και τριψήφιος ο αριθμός των νοσηλευωμένων στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας. 156 άνθρωποι μας βρίσκονται σε απλές κλινικές κλίνες, σε απλές κλίνες COVID, ενώ όπως είπες και εσύ είναι γεμάτες σχεδόν οι ΜΕΘ, μόνο 2 κενά κρεβάτια έχουμε. Αύριο οι πληροφορίες μου λένε ότι θα γίνει έκτακτη σύσκεψη προκειμένου να αναπτυχθούν άλλες 10 κλίνες ΜΕΘ στο Πανεπιστημιακό του Ρείου. Την ίδια ώρα έχω να σου πω ότι πολίτη κυκλοφορούσαν ενόχλητος, θετικός στον κορονοϊό, επιδεικνύοντας το rapid test του γιού του σε διάφορα ΚΕΠ της περιοχής των Πατρών, στα δυτικά των Πατρών, σε περιοχές δυτικά των Πατρών. Πήγαινε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός να πάρει το γνήσιο της υπογραφής του. Mm. Εντοπίστηκε χάρη στην επιμονή και τον έλεγχο των υπαλλήλων σε συγκεκριμένο ΚΕΠ. Εκεί ενημερώθηκε άμεσα η υπεύθυνη αντιδήμαρχος, ενημερώθηκαν και οι αρχές. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε καραντίνα, ωστόσο όπως αντιλαμβάνεσαι, ο άνθρωπος αυτός ήταν θετικός στον κορονοϊό και μπορεί να κόλλησε και άλλους συνανθρώπους μας και έκανε βόλτα σε υπηρεσίες, δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής.
Καμία συνέστηση, Αθανασία, και καμία ευθύνη, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν και στην Πάτρα, όπου και εκεί είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Τώρα, εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσαν οι δηλώσεις σε τηλεοπτικούς σταθμούς του καθηγητή πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, του κ. Θόδωρου Βασιλακόπουλου, ο οποίος είχε πει πρόσφατα ότι στο προηγούμενο κύμα της πανδημίας είχαν δημιουργηθεί ΜΕΘ που δεν είχαν στελεχωθεί σωστά, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η θνητότητα.
Να σας πω λίγο την ιστορία για το Λαϊκό, γιατί πρέπει να ξέρουμε την κανονική ιστορία. Ναι. Όλες οι κλίνες εντατικής θεραπείας που υπάρχουν στο Λαϊκό Νοσοκομείο λειτουργούν πλήρως. Πέρυσι, την Άνοιξη, μέσα στην κλινική του κορονοϊού, δημιουργήθηκαν εκτάκτως, εκ του μηδενός, κάποιες κλίνες, 5 κλίνες. Αυτές τελεχώθηκαν όπως τελεχώθηκαν, λειτουργήσαν για κάποιο χρονικό διάστημα ως κλίνες εντατικής θεραπείας. Για να καταλάβετε, τις κλίνες αυτές δεν υπήρχε καν πεπιεσμένος αέρας. Υπήρχε μόνο οξυγόνο και χρειαζόντουσαν ειδικοί αναπνευστήρες που να συμπιέζουν το οξυγόνο. Δεν θέλω να σας μπλέξω με τεχνικές λεπτομέρειες. Δημιουργήθηκαν λοιπόν 5 κλίνες εκ των ενόντων, να σας το πω έτσι. Mm-hmm. Όταν λειτουργήσε αυτή η μονάδα στο Λαϊκό, λειτουργήσε για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με πολύ μέτρια, έτσι, επικής χαρακτηρισμός, αποτελέσματα. Γιατί συνέβη αυτό? Διότι το όριο που έχουμε στην Ελλάδα σαν χώρα να αναπτύξουμε κλίνες εντατικής θεραπείας και να έχουν τα πραγματικά σωστά αποτελέσματα, δηλαδή αποτελέσματα θνητότητος και αποτελεσματικότητας, έχει ξεπεραστεί. Είμαστε πέρα από αυτό το όριο.
Ένα μικρό απόσπασμα ακούσαμε από την τηλεοπτική παρέμβαση του κ. Βασιλακόπουλου πριν από λίγες ημέρες, η οποία προκάλεσε την παρέμβαση του εισαγγελέα, για την οποία θα μας ενημερώσει η αρμόδια συντακτριά μας, η Ντίνα Τσουκαλά. Ντίνα.
Την βασιμότητα λοιπόν όλων αυτών των καταγγελιών που ακούσαμε από τον κύριο Βασιλακόπουλο καλείται πλέον να διερευνήσει η εισαγγελία. Η εισαγγελέας ανέλαβε τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε προϊσταμένη της εισαγγελίας η κυρία Παπαγεωργακοπούλου, στο πλαίσιο της οποίας θα διαπιστωθεί εάν έχουν διαπραχθεί και από ποιους αξιόπινες πράξεις.
Ευχαριστούμε πολύ την Ντίνα Τσουκαλά και από το δικαστικό πεδίο επιστρέφουμε στο μέτωπο του πολέμου. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Δυτική Μακεδονία, όπου και εκεί η κατάσταση είναι ασφιχτική λόγω του κορονοϊού, καθώς μόνο τις τελευταίες 2 εβδομάδες οι ενεργείς μολύνσεις έχουν ξεπεράσει τις 3.000. Από αυτές, περισσότερες από 1.600 είναι στο Δήμο Κοζάνης. Ο Μάκης Νασιάδης θα μας πει περισσότερα. Μάκη.
Ναι, να πούμε ότι πραγματικά είναι έτσι η κατάσταση. Υπάρχει αυτή η πίεση ιδιαίτερα στην περιφερειακή ένωση της Κοζάνης και κυρίως στο μαμάτσο νοσοκομείο της Κοζάνης. Το καλό είναι ότι είχαμε το προηγούμενο διάστημα έτσι, μια μικρή εκτόνωση, να το πω, του οικού φορτίου στην περιοχή της Ορδέας, στο Δήμο Ορδέας και στο Ποδοσάκι. Αλλά παρόλα αυτά, τις τελευταίες ημέρες όμως και εκεί αρχίζει να έχουμε μια μικρή άνοδο και μάλιστα είχαμε και κάποιες διακομιδές από την πλευρά του Μαμάτσιου νοσοκομείου προς το Ποδοσάκι νοσοκομείο. Το Μαμάτσιου νοσοκομείο, να πούμε ότι πλέον η διοίκηση εξετάζει και πάλι να εφαρμόσει αυτό το οποίο είχε ισχύσει και την περασμένη άνοιξη. Ότι επίσης είχαμε πίεση, αλλά όχι σε αυτόν τον βαθμό. Και τι σημαίνει αυτό το σενάριο, ότι θα πάμε πλέον και πάλι τη μετατροπή της μευτικής κλινικής, η οποία είναι σε ένα ξεχωριστό χώρο, ανεξάρτητο χώρο, θα γίνει και αυτή η κλινική COVID και σε επόμενη φάση, αν τα πράγματα δυσχεραίνουν, θα μετατραπεί ολόκληρη η χειρουργική κλινική, κάτι το οποίο το είχε γίνει και την περασμένη άνοιξη. Πάντως αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι έχουμε και αισιόδοξα μηνύματα. Αυτό είναι το καλό, θα το έλεγα, γιατί χθες είχαμε το εξιτήριο από τη ΜΕΘ. Πήρε το εξιτήριο ένας 49χρονος, ο οποίος ήταν δυσλογημένος για αρκετές μέρες. Μάλιστα είχε δυσλογηθεί μαζί με τον αδερφό του, ο οποίος δυστυχώς είχε χάσει, σε ηλικία 39 ετών, είναι από την περιοχή της Λόρνας, είχε χάσει τη ζωή του πριν από περίπου 15 μέρες. Και έτσι είναι και αυτό το αισιόδοξο μήνυμα, αυτό το οποίο πραγματικά κάνει και για τους γιατρούς να παίρνουν θάρρος για να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση.
Μάκη Νασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μικρή διακοπή στο σημείο αυτό και επανερχόμαστε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους χρωμάτων παγκοσμίως, η PPG,
ανέθεσε την παραγωγή και εμπορία των υψηλής ποιότητας προϊόντων Pittsburgh
στη βιομηχανία χρωμάτων Color Style AV.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Ακούτε λοιπόν πάντα πρώτο πρόγραμμα. Επιστρέφουμε εδώ στο πρώτο στα γεγονότα, στο κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Παραμένουμε στα της πανδημίας. Να δούμε τι γίνεται τώρα εκτός συνόρων. Συναγερμός λοιπόν σε κυβερνήσεις και ειδικούς και έντονη ενισχύα ξανά στην Ευρώπη, καθώς οι μολύνσεις και τα κρούσματα κορονοϊού είναι ξανά στα ύψη, αφού σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων αναμένεται έξαρση της πανδημίας για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Πολλές χώρες επαναφέρουν περιοριστικά μέτρα. Η ραγδαία και σημαντική αύξηση των κρουσμάτων πανευρωπαϊκά αναμένεται ότι θα επιδεινώσει και τους υπόλοιπους δείκτες. Προς το παρόν βέβαια το ποσοστό θνητότητας σε όλες τις χώρες είναι χαμηλό, αλλά αυξάνεται με αργούς εστωρυθμούς. Οι ειδικοί ελπίζουν ότι η καμπύλη νοσηλιών δεν θα ακολουθήσει την ίδια τάση, η οποία θα εξαρτηθεί πρωτίστως από το ποσοστά εμβολιασμού του πληθυσμού. Σε κάθε περίπτωση, πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Τα τελευταία νέα θα μας μεταφέρει το αποκριτής μας στο Στρασβούργο, ο Κώστας Δαβάνης. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Επελάβνει λοιπόν η πανδημία σε ολόκληρη την Ευρώπη και δεν είναι λίγοι οι επιστήμονες που κάνουν λόγο για το ενδεχόμενο αυτό το τέταρτο κύμα να αποδειχθεί και το πιο θανατηφόρο σε σχέση με τα άλλα κύματα που γνωρίζουμε, καθώς έχουμε πλέον την πανδημία των ανεμβολίαστων, οι οποίοι όχι μόνο δεν εμβολιάζουν, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις, όπως τονίζεται, ή αρνούνται την χρήση μάσκας ή ακόμη και τα μέτρα αυτοπροστασίας, κάνοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό λοιπόν το επικίνδυνο φαινόμενο έχει οδηγήσει, παράλληλα με την χαλάρωση των μέτρων, σε αυτό που τώρα πλέον παρακολουθούμε, και οι επιστήμονες λένε ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο πόλεμος έχει αλλάξει και βέβαια τώρα δεν μπορεί να επικεντρώνεται μόνο στο θέμα των εμβολιασμών, αλλά κυρίως στο θέμα της πρόληψης, δηλαδή πώς θα διαφυλάξουμε τους πολίτες από την νόσηση, η οποία για τους ανεμβολίαστους μπορεί να οδηγήσει στη ΜΕΘ, στους εμβολιασμένους μπορεί απλά να νοσήσουν χωρίς να έχουν και θανατηφόρα κατάληξη. Υπό αυτό το σκεπτικό λοιπόν, πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γενομένης από την Αυστρία, η οποία σήμερα το απόγευμα αναμένεται τελικά, σύμφωνα με όσα δηλώνει ο Αλεξάνδρ Σάλεμπεργκερ, ο πρωθυπουργός της Αυστρίας, να αποφασίσει αν τελικά θα προχωρήσει άμεσα σε ένα lockdown ανεμβολίαστων. Αυτό, αν συμβεί, τότε θα ισχύσουν καταρχήν έως τις 24 Νοεμβρίου περιορισμοί στους ανεμβολίαστους, οι οποίοι δεν θα επιτρέπεται να βγουν από το σπίτι παρά μόνο για λόγους έκτακτης ανάγκης.
Και φαντάζομαι Κώστα, συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά φαντάζομαι ότι η κατάσταση είναι ακόμα και επιτακτική, καθώς σε περίπου ένα μήνα έχουμε Χριστούγεννα. Έτσι, οπότε είναι ακόμα ακριβώς μεγαλύτερο το πρόβλημα, όχι μόνο στην Αυστρία, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Βεβαίως, και εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλοι παράμετροι που μπορούν να συμβάλλουν στην υψηλή μετάδοση, καθώς σε λίγες μέρες στις περισσότερες από αυτές τις χώρες ανοίγουν οι χριστουγεννιάτικες αγορές και βέβαια όλοι φοβούνται ότι ο συνωστισμός, ο συγχρωτισμός και οι χαμηλοί εμβολιαστικοί δείκτες μπορεί να οδηγήσουν σε νέα ξεσπάσματα και βέβαια ας μην ξεχνάμε και σε νέες παραλλαγές. Τώρα, ανάλογη εικόνα με την Αυστρία παρουσιάζει και η Ολλανδία, η οποία προχωρά δυναμικά στην εφαρμογή των νέων μέτρων σε ένα ημι-lockdown, θα έλεγε κανείς, κυρίως για τους ανεμβολίαστους. Θα έχει διάρκεια 3 εβδομάδες. Βέβαια θα πλήξει και τους εμβολιασμένους, καθώς τα καταστήματα θα κλείνουν από τις 6 το απόγευμα και τα μπαρ και οι χώροι διασκέδασης στις 8 το βράδυ. Είναι μια προσπάθεια της Ολλανδικής κυβέρνησης να περιορίσει κατά το δυνατόν περισσότερο αυτή την απίστευτη αύξηση των κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα και βέβαια θέλει να προλάβει ό,τι μπορεί για να προστατεύσει τους πολίτες της. Και η Γερμανία σήμερα παρουσιάζει και πάλι υψηλούς αριθμούς με 33.000 κρούσματα. Μάλιστα ο επικεφαλής, ο πρόεδρος της Ένωσης Εντατικολόγων Γερμανίας, ο Έλληνας Χρήστος Καραγιαννίδης, εκτιμά ότι τις επόμενες 2 με 3 ημέρες θα υπάρχουν τουλάχιστον 3.000 ασθενείς που θα πάνε σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Μία Γερμανία η οποία έχει ποσοστό εμβολιασμού περίπου στο 67% και οι ειδικοί ανησυχούν για την περαιτέρω κατάσταση και την εξέλιξή της. Η Γαλλία από την άλλη εδώ φαίνεται ότι δεν αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα. Οι αριθμοί παραμένουν φυσιολογικοί, θα έλεγε κανείς, για την εποχή. Μόνο το Παρίσι αλλά και κάποιες δυτικές περιφέρειες προς τον Ατλαντικό παρουσιάζουν έξαρση των κρουσμάτων, αλλά ας μην ξεχνούμε ότι στη Γαλλία υπάρχει πολύ υψηλό ποσοστό εμβολιασμού, ένα από τα υψηλότερα στην πρώτη πεντάδα, και φαίνεται ότι οι άνθρωποι λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Επιβεβαιώνεται πάντως για άλλη μια φορά, βλέποντας τον σημερινό χάρτη αλλά και τον χάρτη που έδωσε ο ACTC της Ευρώπης, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης των κρουσμάτων αλλά και των θανάτων παρατηρείται στις χώρες που έχουν πολύ χαμηλό εμβολιαστικό δείκτη. Και βέβαια αυτό μπορεί να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο για την εξέλιξη της πανδημίας και τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.
Κώστα Δαβάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον ανταποκριτή μας στο Στρασβούργο. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Το θέμα της επαναφοράς των γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης θα θέσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που θα έχει την Τρίτη στο Λονδίνο με τον ομολογό του Μπόρις Τζόνσον. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στην βρετανική εφημερίδα Telegraph, ανέφερε πως η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Τα γλυπτά κλάπηκαν τον 19ο αιώνα και ανήκουν στο Μουσείο της Ακρόπολης. Είμαι βέβαιος, αναφέρει, πως εάν υπήρχε βούληση εκ μέρους της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια διευθέτηση με το Βρετανικό Μουσείο για να δανείσουμε στο εξωτερικό πολιτιστικούς θησαυρούς, οι οποίοι δεν έχουν βρεθεί ποτέ εκτός Ελλάδος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μπόρις Τζόνσον αναμένεται να συζητήσουν ακόμη για τις διμερείς και οικονομικές σχέσεις, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και φυσικά για θέματα ασφαλείας. Εκτός σύνορων τώρα, στην ιστορία πέρασε πλέον η παγκόσμια διάσκεψη για το κλίμα στην Γλασκόβη. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της και μπορεί η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα Φόντερ Λάινεν, να εκτιμά ότι η συμφωνία για την κλιματική αλλαγή που επιτεύχθηκε χθες στην COP26 στην Γλασκόβη αποτελεί βήμα προς σωστή κατεύθυνση. Αλλά ωστόσο υπάρχουν εκτιμήσεις στην ίδια ώρα ότι οι αποφάσεις ήταν κατώτερες των περιστάσεων και των αναγκών. Ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος θα μας πει περισσότερα. Πολυδεύκη.
Ναι, Γρηγόρη, τελείωσε λοιπόν μετά από 14 μέρες αυτή η διάσκεψη, η 26η του είδους. Θεωρείται ότι έμεινε ζωντανή το σενάριο για την αύξηση, τον περιορισμό της αύξησης σε 1,5 βαθμό Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή μέχρι τα τέλη αυτού του αιώνα, αλλά είναι αρκετά εξασθενημένες οι πιθανότητες. Υπάρχουν καινοτομίες. Για πρώτη φορά σε ένα τέτοιο κείμενο υπάρχει αναφορά στα ορυκτά καύσιμα και μια σύνδεσή τους με την υπερθέρμανση της γης. Να φανταστούν οι ακροατές ότι αυτά τα πράγματα δεν γραφόταν ποτέ επισήμως μέχρι τώρα. Γράφτηκε. Αλλά τι γράφτηκε? Ότι από εδώ και πέρα θα υπάρχει μια προσπάθεια για εντατικοποίηση, μάλλον εντατικοποίηση των προσπαθειών για τη μείωση του άνθρακα χωρίς συστήματα δέσμευσης, όπως είναι η διατύπωση, και για την έξοδο από αναποτελεσματικές επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων. Αυτό και υπάρχει μια προσθήκη, η λέξη δίκαιη μετάβαση, που σημαίνει ότι ορισμένες χώρες, ειδικά πιο φτωχές, μπορούν να αρνηθούν να ακολουθήσουν τέτοιους δρόμους αν νιώσουν ότι οι πολίτες τους γίνονται φτωχότεροι. Εκείνο το οποίο επιδιωκόταν ήταν μια σαφέστερη διατύπωση και για το ένα και για το άλλο, όπως και για μια δέσμευση των πλουσίων χωρών αυτή τη φορά να κάνουν πράξη τη βοήθεια στις φτωχότερες. Τους είχαν υποσχεθεί 100 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο για να βοηθήσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες την, ας πούμε, προσπάθεια ανάσχεσης κλιματικής αλλαγής. Αυτά δεν έγιναν. Ο πρόεδρος που ήταν ο υπουργός της Βρετανίας σε θέματα περιβάλλοντος, ο Αλόξ Σάρμα, που προείδρευε λοιπόν αυτή τις διασκέψεις, με σπασμένη φωνή τον είδαν να βουρκώνει σχεδόν, να λέει ότι με λύπη υπήρξαν αλλαγές τελευταία στιγμή στο κείμενο. Αυτές οι αλλαγές ξέρουμε ότι κυρίως ήταν από τη μεριά της Κίνας και της Ινδίας, που δεν υπήρξε σαφής θέση για τη μείωση της χρήσης του άνθρακα μέσα στα επόμενα χρόνια, παρά το γεγονός ότι η Κίνα είχε ανακοινώσει και μια διμερή συμφωνία με τις ΗΠΑ, έκπληξη κατά τη διάρκεια αυτής της διάσκεψης. Και είναι οι ΗΠΑ οι οποίες από τη μεριά τους μπλοκάρανε οποιαδήποτε αναφορά στην αναπτυξιακή αυτή βοήθεια που ανέφερα. Τώρα, οι υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, με βάση τις μέχρι τώρα δεσμεύσεις των χωρών και πόσο τις υλοποιούν, προβλέπουν ότι η υπερθέρμανση θα φτάσει στους 2,7 βαθμούς. αρκετά μακριά από τον 1,5 βαθμό που θεωρείται το όριο ασφαλείας, ας πούμε. Οι κλιματολόγοι μας ειδοποιούν, Γρηγόρη, ότι κάθε δέκατο πίσης του βαθμού, ενός βαθμού, παίζει ρόλο. Είμαστε στο 1,1 με 1,2. Πολύ κοντά στο 1,5 ήδη από το 2021. Μόνο το 5% των κλιματολόγων που μετήχαν σε μια διεθνή έρευνα κατά τη διάρκεια και αυτής της διάσκεψης πιστεύει ότι ο στόχος του 1,5% θα επιτευχθεί. Το 60% πιστεύει δυστυχώς πως θα πάμε προς το 3, προς τους 3 βαθμούς, κάτι το οποίο κανείς δεν γνωρίζει τι είδος μορφή θα έχει η ζωή αν συμβεί αυτό το πράγμα.
Ακριβώς, και να ευχηθούμε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να το διαπιστώσουμε πώς θα είναι η εξέλιξη αυτή. Τώρα από την Κλασκόβη να πάμε στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας. Μας έλεγε χθες Πολυδεύκη, ναι, συνεχίζεται η έκρηθμη κατάσταση. Ναι. Έχουμε διαρκείς απόπειρες εισόδου μεταναστών στην πολωνική επικράτεια. Είχαμε και το τελευταίο 24ωρο και ένα θάνατο στρατιώτη από ατύχημα. Τώρα το θέμα θα συζητηθεί αύριο στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Πού πάει η κατάσταση?
Η κατάσταση πάει ότι η Πολωνία έχει διατάξει, έχει 15.000 στρατός και αστυνομία. Είναι μεγάλες δυνάμεις, έτσι. Ναι. Παρ' όλα αυτά τα σύνορα είναι αρκετά εκτεταμένα. Καταφέρουν ομάδες μεταναστών που συνεχώς κάνουν απόπειρες να μπουν στο έδαφος της Πολωνίας. Κάποιες φορές το πετυχαίνουν. Χθες το πέτυχε μια ομάδα 50 περίπου μεταναστών. Οι αρχές κατάφεραν να συλλάβουν περίπου τους μισούς. Οι υπόλοιποι εξαφανίστηκαν στα δάση και αναζητώνται. Μέσα σε όλα ένας Πολωνός σκοτώθηκε στρατιώτης, αλλά τελικά από ατύχημα που έγινε μια εκπυρσοκρότηση όπλου μεταξύ των Πολωνών, δεν ήταν δηλαδή από επίθεση, όπως η ίδια ο ίδιος ο πολωνικός στρατός ανακοίνωσε, αλλά αυτό δείχνει τι κατάσταση επικρατεί, έτσι, ποια νευρικότητα κλπ. Αύριο το θέμα είναι στην ατζέντα του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που θα συνεδριάσουν στις Βρυξέλλες. Συζητάνε και πέμπτο πακέτο κυρώσεων οικονομικών κατά της Λευκορωσίας. Υπάρχουν ήδη 4, Γρηγόρη, στο παρελθόν και όχι για τα θέματα μόνο της μεθορίου, αλλά και για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών στη Λευκορωσία. Να δούμε αν αυτό θα έχει κάποια αποτελεσματικότητα. Μέχρι τώρα δεν είχε. Επίσης ετοιμαζόταν μέσα στις κυρώσεις να υπήρχαν προβλέψεις για τις αεροπορικές εταιρείες που συνεχίζουν τις πτήσεις, που κάναν πτήσεις από χώρες της Μέσης Ανατολής προς το Μίνσκ, και από εκεί αυτός ήταν ένας δρόμος για να μπαίνουν διάφοροι κυρίως μετανάστες και μετά να προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα. Ήδη από χθες λέγαμε ότι αυτές οι εταιρείες, που είναι και ο επίσημος αερομεταφορέας της Λευκορωσίας, η Μπελάβια ή η Turkish Airlines, που και μέσα από αυτή την εταιρεία της γειτονικής χώρας πολλοί πήγαιναν, δήλωσαν ότι διακόπτουν αυτές τις μεταφορές. Θα δούμε και αυτό τι αποτέλεσμα μπορεί να φέρει.
Και να κλείσουμε, Πολυδεύκη, τη βόλτα μας στον κόσμο με τη Βουλγαρία, τη γειτονική χώρα. Τρίτες εκλογές σήμερα, μέσα σε 7 μήνες, τρίτες κοινοβουλευτικές εκλογές. Έχουν παράλληλα οι Βούλγαροι και την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Διάβαζα τις προάλλες στην βουλγαρική έκδοση της Deutsche Welle ότι στη Βουλγαρία έγραφε ένας αναλυτής 2 πανδημίες, μία της COVID και μία με τη διαφθορά. Γίνεται εκεί?
Ναι, σωστά. Και θα έλεγε κανείς ότι και αυτό το κυβερνητικό αδιέξοδο, το οποίο υπάρχει εδώ και πόσο καιρό, επιδεινώνει όλα αυτά τα πράγματα. Όπως είπες, έγιναν εκλογές τον Απρίλιο, τον Ιούλιο και σήμερα. Απέτυχαν και τις δύο προηγούμενες φορές τα κόμματα να συνοηθούν, και τα παραδοσιακά, τα παλιά, το κόμμα του Μπόικο Μπορίσοφ, το κεντροδεξιό Γκέρμπ, και οι σοσιαλιστές και μια σειρά από νέα κόμματα διαμαρτυρίας που έχουν εμφανιστεί στη Βουλγαρία να συνοηθούν. Σήμερα αναμένεται, με βάση τις δημοσκοπήσεις, πάλι να πάρει την πρωτιά το Γκέρμπ του Μπόικο Μπορίσοφ, αλλά φυσικά με ένα ποσοστό το οποίο υπολείπεται αρκετά από το να σχηματίσει κυβέρνηση. Θα χρειαστεί συνεργασίες ή αυτό ή όποιος είναι δεύτερος. Τώρα, για τη δεύτερη θέση συναγωνίζονται οι σοσιαλιστές, αλλά και με ένα καινούριο κόμμα. Αυτό είναι τελείως καινούριο. Το δημιούργησαν δύο τεχνοκράτες οι οποίοι πήραν μέρος σε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα. Οι κύριοι Πετκόφ και Βασίλιεφ, οι οποίοι έχουν φτιάξει ένα κόμμα, ας πούμε, που μοιάζει λίγο με του Μακρόν, θα έλεγε κανείς σε βουλγαρική έκδοση. Θα πάει καλά αυτό το κόμμα. Ορισμένες δημοσκοπήσεις το φέρουν και να προηγείται των σοσιαλιστών, έρχεται δηλαδή δεύτερο. Θα είναι μάλλον ένας καθοριστικός παράγων για τη νέα κυβέρνηση. Ένα άλλο κόμμα το οποίο φούσκωσε, αλλά τελικά ξεφούσκωσε, ήταν ένα κίνημα διαμαρτυρίας, λεγόταν με την Βουλγαρία. Υπάρχει μάλλον ένας τέτοιος λαός. Το είχε κάνει ένας τηλεοπτικός αστέρας και τραγουδιστής, ο Σλάβι Τριφόνοφ. Έμοιαζε λίγο με την περίπτωση Ζελένσκι, του Προέδρου του σημερινού της Ουκρανίας, αλλά εν τέλει δεν, μετά από ένα μπαμ που έγινε, δεν κατάφερε και τίποτα το σπουδαίο τους προηγούμενους μήνες, υποχωρεί το ποσοστό του. Υπάρχουν 27 κόμματα που κατεβαίνουν σήμερα στις εκλογές. Και ταυτόχρονα, όπως είπες, η Βουλγαρία έχει ένα σύστημα, όπως οι περισσότερες χώρες της περιοχής, να βγάζει πρόεδρο μέσα από καθολική ψηφοφορία και εν συνεχεία αυτός ο πρόεδρος να έχει και αρκετές αρμοδιότητες. Έτσι έχουν προεδρικές εκλογές ταυτόχρονα. Ο σημερινός πρόεδρος, ο Ρούμεν Ράντεφ, και πρώην στρατιωτικός από την αεροπορία, πιλότος, είναι το φαβορί. Έχει απέναντί του τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου της Σόφιας, τον κύριο Αναστάς Γκέρντικοφ, ο οποίος υποστηρίζεται το κόμμα του Μπόικο Μπορίσοφ. Μάλλον θα κερδίσει ο Ράντεφ, αλλά μάλλον στο δεύτερο γύρο. Ο Ράντεφ έχει και καλές σχέσεις επίσης, είναι από τους πολιτικούς που θέλουν να έχει η Βουλγαρία και μια καλή σχέση με την Ρωσία.
Ωραία, Πολυδεύκη Παπαδόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν εκτός συνόρων. Επιστρέφουμε τώρα στα δικά μας, να πάμε στο σχολιασμό της εβδομάδας που πέρασε, όπως κάνουμε κάθε Κυριακή στο δελτίο μας, από τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Πίκουλα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Γεια σου Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Με το γεγονός της ημέρας να είναι σίγουρα η διεξαγωγή του κλασικού μαραθωνίου της Αθήνας, στον οποίο συμμετείχαν και απόλαυσαν περίπου 10.000 δρομείς, στην επικαιρότητα δυστυχώς συνεχίζει να κυριαρχεί η πορεία της πανδημίας. Ενώ επειδή ο λόγος μας μετράει και ισχύει, Γρηγόρη, θα επιχειρήσουμε να μπούμε λίγο στην ιστορία της κούρσας του νέου επικεφαλής στο Κινάλ Πασόκ. Σοκ λοιπόν προκαλούν οι ιστορίες αρνητών του κορονοϊού να δεχθούν τις ιατρικές υπηρεσίες και να οδηγούνται στο τέλος χωρίς να εξαντλούν τις πιθανότητες να ζήσουν, κυρίως χάνοντας πολύτιμο χρόνο προς την πορεία της ίασής τους. Και βέβαια οι ευθύνες εκείνων που τους παρακινούν να φύγουν από την νοσοκομεία να είναι βαρύτατες. Τώρα, τα νούμερα που καταγράφονται καθημερινά μόνο αισιοδοξία δεν μπορούν να εκπέμψουν, αφού όπως όλα δείχνουν τα δύσκολα είναι μπροστά μας και η εντετικοποίηση των μέτρων φαίνεται πως δεν μπορεί να αποφευθεί. Εμείς το απευθόμαστε πάντως. Η κυβέρνηση επιμένει σε όλους τους τόνους ότι όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί και ενδεχομένως θα ληφθούν έχουν ως στόχο τους ανεμβολίας τους, αφού εκείνοι σύμφωνα με τους ηθήνοντες κινδυνεύουν να πληγούν από την έξαρση της πανδημίας. Παράλληλα, δια του ίδιου του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση επιμένει να αποκλείει το ενδεχόμενο γενικού lockdown, ενώ κορυφαίοι υπουργοί την ίδια ώρα το πάνε ακόμα πιο μακριά, λέγοντας πως ακόμα και αν εισηγηθούν οι επιστήμονες της Επιτροπής ένα lockdown, αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Μια ακραία, κατά την άποψή μου, θέση απέναντι σε μια πανδημία που εξελίσσεται και μας εκπλήσει αρνητικά καθημερινά, κάτι που θα πρέπει να μας οδηγεί στο ότι δεν μπορούμε να αποκλείουμε κατηγορηματικά κανένα ενδεχόμενο και κανένα όπλα, όταν μάλιστα μιλάμε για χιλιάδες κρούσματα, εκατοντάδες διασωληνωμένους συντατικές των νοσοκομείων και ιδιαίτερα δεκάδες συνανθρώπους μας που φεύγουν καθημερινά από κοντά μας, με αυτό δυστυχώς, Γρηγόρη, στο άκουσμα να μας έχει γίνει μια απλή καθημερινή είδηση όπως όλες οι άλλες.
Και όταν βλέπουμε, Γιώργο, ότι αλλάζει και το σκηνικό και το κλίμα και στην Ευρώπη, που δίνει τον τόνο στις εξελίξεις.
Βλέπουμε ότι ήδη η Ολλανδία έχει επιβάλει lockdown, έτσι, με αντιδράσεις βέβαια σφοδρές, αλλά φαντάσου κάτω από τέτοιες αντιδράσεις να μην υπολογίζεται το πολιτικό κόστος και να επιβάλλεται ένα νέο lockdown. Έτσι. Στο Κινάλ τώρα, το αγαπημένο θέμα, το δικό μου, αλλά κυρίως το δικό σου.
Ακριβώς, περιμένουμε.
Έτσι. Αν επιβεβαιωθούν λοιπόν τα δημοσκοπικά εργαλεία που αποτελούν και τα μοναδικά δείγματα καταγραφής της δύναμης των μονομάχων, μια επιβεβαίωση ωστόσο οφείλουμε να πούμε που δεν αποτελεί κανόνα στη χώρα μας, ιδιαίτερα τα τελευταία ταραγμένα πολιτικά χρόνια, ο μεγάλος χαμένος της ιστορίας φαίνεται να είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Όλα αυτά βέβαια υπό την αίρεση του εκλογικού σώματος και πώς αυτό θα διαμορφωθεί σε πρώτη φάση την 5η Δεκεμβρίου, κάτι που επισημαίνεται ως αστερίσκος και από τους δημοσκόπους. Αν δεν είναι μέσα λοιπόν στη διάδα ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην Πρωθυπουργός, θα είναι κατά την άποψή μου μια τεράστια προσωπική ήττα του ιδίου και θα αποτελέσει και το επίσημο πολιτικό του τέλος. Και αυτό γιατί ο ίδιος και το επιτελείο του όφιλε να μετρήσει την υποψηφιότητά του, ειδικά όταν εκείνη δεν υποβλήθηκε εξ αρχής της κούρσας, αλλά μετά από την απόσυρση της Φόφης γεννηματά. Για τους δύο τώρα που δημοσκοπικά δείχνουν να είναι η τελική μονομάχη, Ανδρέας Λοβέρδος και Νίκος Ανδρουλάκης, αυτό που μετράται είναι ο παλιός πρώην υπουργός, που ποντάρει στην εμπειρία και βέβαια στην επιστροφή στον πράσινο ήλιο και στην πρώην ισχυρή βάση ενός κόμματος που έχει απολέσει τη λάμψη του, και ο νέος, ο ευρωβουλευτής, που ποντάρει στην ανανέωση και την προσαρμογή του πολιτικού οργανισμού σε μια πιο σύγχρονη πρόταση που θα διεκδικήσει να διευρύνει το χώρο του εντός του κεντρικού πολιτικού φάσματος. Αν επιβεβαιωθεί το δημοσκοπικό αυτό σενάριο, κομβική θα είναι φυσικά και η συμπεριφορά και θέση των υπολείπων υποψηφίων απέναντι στους δύο μονομάχους κατά το δεύτερο γύρο της 12ης Δεκεμβρίου. Σίγουρα θα επανέλθουμε πάρα πολύ σύντομα και με άλλα πολλά. Να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο Κυριακή και μια ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα.
Ευχαριστούμε, Γιώργο Πίκουλα, και ανταποδίδουμε τις ευχές. Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας θα βρίσκεται αύριο, Δευτέρα 15 του μηνός, στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του κ. Δένδια με τους ομολόγους του της Κύπρου, της Αιγύπτου και της Ιορδανίας. Στο επίκεντρο, η σταθερότητα στην περιοχή και η πολυμερή συνεργασία. Η Κατερίνα Φρίσα θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στο Ντουμπάι σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, όπου όπως προανέφερες, είχε σε εγκάρδιο κλίμα συνάντηση με τους ομολόγους του από την Αίγυπτο, την Ιορδανία και την Κυπριακή Δημοκρατία, και βεβαίως συζητήθηκε η επόμενη μέρα της διάσκεψης του παρουσιού στη Λιβύη και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και κυρίως η ανάγκη για σταθερότητα στην περιοχή. Χθες το βράδυ υπήρξε μια τριμερή συνάντηση επίσης στο Ντουμπάι του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον ομόλογό του των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και τον Κύπριο ομόλογό του. Όλα αυτά εν ώψη των πολυμερών συνεργασιών που συνεχίζουν και μάλιστα ενισχύονται, ενώ θα πρέπει να σας πω ότι την Τρίτη θα βρίσκεται στην Κύπρο ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών για εφόλιστης ύλη συνομιλίες με τον Κύπριο ομολογό του. Την Τετάρτη θα είναι στη Γεωργία, όπου θα έχει συνομιλίες και μάλιστα μετά τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε στην ευρύτερη περιοχή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με τον Γεωργιανό ομολογό του, ενώ στο τέλος της εβδομάδας έχουμε μια πολύ σημαντική παρουσία εδώ στην Αθήνα, τετραμερής των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και Γαλλίας.
Και βέβαια έχουμε και την επίσκεψη εργασίας του κυρίου Φραγκογιάννη, του Υφυπουργού Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωτερική, στο Βελιγράδι, 15 και 16 του μηνός.
Βεβαίως, αυτό είναι η έμφαση που δίνει η Ελλάδα στην παρουσία της και στην περιοχή της στα Δυτικά Βαλκάνια. Άλλωστε, τα Δυτικά Βαλκάνια θα είναι το κορυφαίο θέμα αύριο στο πρωινό εργασίας που παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ως προεδρεύον της διαδικασίας συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και μάλιστα σε αυτήν τη συνάντηση το πρωινό θα είναι και ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Μπορέλ, καθώς επίσης και χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αυτή η συνάντηση, αν λάβουμε υπόψη τις εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η θέση της Αθήνας είναι ότι οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται ανεξάρτητα των κυβερνήσεων και βεβαίως η προοπτική και της Αλβανίας. Επίσης, αύριο αναμένεται να συμμετάσχει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, όπου θα συζητηθούν οι εξελίξεις στην περιοχή του Σαχέλ, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στο θέμα της κατάστασης στη Λευκορωσία, αλλά θα συζητήσουν και το θέμα των Βαρουσίων, όπου θα τους ενημερώσει αναλυτικά ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών.
Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Αύριο ανοίγει η πλατφόρμα για το ενισχυμένο επίδομα θέρμανσης. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Οι δικαιούχοι θα αγγίξουν το 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και το επίδομα θα κυμανθεί από 100 έως 750 ευρώ. Το θέμα αφορά πολύ κόσμο και ο Άκης Αθανασόπουλος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άκη.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Το επίδομα είναι αυξημένο σε σχέση με πέρυσι μεσοσταθμικά κοντά στο 20%. Πέρυσι δηλαδή ήταν 80 έως 650 ευρώ και φέτος θα είναι από 100, όπως είπες εσύ, μέχρι 750. Εννοείται ότι όλο αυτό, όλη αυτή η κλιμάκωση του ποσού οφείλεται στο ότι κάποιοι που μένουν σε πιο ορεινές περιοχές, κάποιοι που έχουν μεγαλύτερες οικογένειες, περισσότερα παιδιά, αυτοί θα πάρουν και μεγαλύτερο επίδομα. Όσοι μένουν σε κάποια νησιά, σε κάποιες παιδινές περιοχές, το επίδομα είναι πιο χαμηλό, άρα να το γνωρίζουν ότι δεν είναι το ίδιο για όλη την Ελλάδα. Επίσης υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία είναι, να τα πούμε πολύ γρήγορα, είναι για τον άγαμο είναι 14.000 ευρώ, ενώ για τον έγαμο είναι 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα, συνολικό, έτσι, οικογενειακό. Και αν υπάρχουν παιδιά, είναι συν 3.000 για κάθε τέκνο. Δηλαδή, μια τετραμελής οικογένεια, να το πούμε πιο απλά, πρέπει να έχει εισόδημα μέχρι 26.000 ευρώ το χρόνο. Και επίσης η περιουσία, για αν κάποιος είναι άγαμος, δεν πρέπει τα ακίνητα που έχει στην κατοχή του να ξεπερνάνε τις 180.000 ευρώ σε αξία, ή αν είναι έγαμος, τις 300.000 ευρώ. Τώρα, το ποσό που δικαιούνται ο καθένας θα γίνει εξόφληση πιθανότατα εντός του έτους, δηλαδή μέχρι 31 Δεκάτου. Ωστόσο, η πληρωμή θα γίνει σε δύο δόσεις, η προκαταβολή 10 Δεκεμβρίου και το υπόλοιπο ποσό μέσα στις γιορτές, όπως είπα και πριν, μέχρι 31 του Δεκάτου. Η πλατφόρμα, κάτι που επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Σταϊκούρας, θα ανοίξει ή αύριο το βράδυ ή το αργότερο Τρίτη πρωί. Θα βγει αύριο το μεσημέρι η κοινή υπουργική απόφαση, όπου εκεί θα υπάρχουν και όλες αυτές τις λεπτομέρειες που είπα προηγουμένως, απλώς θα είναι πιο αναλυτικές. Mm-hmm. Και βέβαια να θυμίσω κλείνοντας ότι το επίδομα θέρμανσης δεν αφορά, ίσως οι πιο παλιοί να νομίζουν ότι αφορά μόνο όσους καίνε πετρέλαιο θέρμανσης, όσες πολυκατοικίες. Όχι, αφορά και όσους θερμαίνονται με φυσικό αέριο και όσους θερμαίνονται με υγραέριο, ακόμα και αυτούς που χρησιμοποιούν ξύλα ή πέλετ.
Και Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα μέσω του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημητρικού Τσούμπα, ο οποίος πραγματοποιεί από χθες διήμερη περιοδία στην Κρήτη. Επισκέφθηκε το Αρκαλοχώριο, που είχε συνάντηση με φορείς των σεισμόπληκτων περιοχών. Νωρίτερα, ο κ. Κουτσούμπας βρέθηκε στον Γαλατά Χανίων και άφησε λίγα λουλούδια στον τάφο του Μίκη Θεοδωράκη. Θα μας πει περισσότερα η Κατερίνα Πολύζου από την Κρήτη. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από την επαφή που είχε ο κύριος Κουτσούμπας με τους ανθρώπους, τους σεισμόπληκτους. Επισκέφθηκε τους οικίσκους από τους σεισμούς, στους οποίους διαβιούν περισσότερες από 20 οικογένειες. Οι πολίτες εξέφρασαν την δυσαρέσκειά τους για τις συνθήκες διαβίωσης και τις ελλείψεις που έχουν, αλλά και την αγωνία τους για την επόμενη μέρα. Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας της Σχετικής Επιτροπής του ΚΚΕ συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αρκαλοχωριού, τον κύριο Μανώλη Φραγκάκη, που τον συνόρισε μια βόλτα στο κέντρο του χωριού, το οποίο, όπως ξέρουμε, έχει πληγεί ιδιαίτερα από την συνεχή σεισμική δραστηριότητα. Ακολούθησε σύσκεψη με φορείς των πληγησών από το σεισμό περιοχών στο πολιτιστικό κέντρο της Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου. Να πούμε ότι ο κ. Κουτσούμπας έκανε μια σύντομη στάση και άφησε μια αγκαλιά λουλούδια στο άγαλμα του Ναπολέοντα Σουκατζίδη, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Αρκαλοχωρίου, σε ένδειξη τιμής. Και συμμετέχει αυτήν την ώρα ακόμα σε σύσκεψη, σε ευρεία σύσκεψη με φορείς των πληγησών από το σεισμό περιοχών στο πολιτιστικό πολύγκεντρο της Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου. Χθες ο κ. Κουτσούμπας εγκαινίασε τα νέα γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος σε χώρο που δωρήθηκε από τη Μαρία Ψαρδάκη στα Χανιά. Έχουμε το σπίτι των κομμουνιστών στα Χανιά, είπε ο κ. Κουτσούμπας, ο οποίος στη συνέχεια στην ομιλία του κάλεσε τους πολίτες σε συστράτευση προκειμένου να μπορέσει να αποδομηθεί το σχέδιο, όπως είπε, του καπιταλισμού για την πλήρη άλωση των εργασιακών σχέσεων αλλά και τα στατικά ζητήματα. Ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε με συγκίνηση στο πρόσωπο του Μίκη Θεοδωράκη, αφήνοντας δύο γαλούδια στη τελευταία του κατοικία, στο κημητήριο του Γαλατά, στα Χανιά, χαρακτηρίζοντας αθάνατο τον μεγάλο Έλληνα. Ο Μίκης Θεοδωράκης άφησε μια τεράστια μουσική, μα και αγωνιστική πολιτική παρακαταθήκη σε τούτη, μα και στην επόμενη γενιά στη χώρα μας επενδυτικά.
Κατερίνα Πολύζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα. Ξεκινήσαμε το δελτίο μας με τον Κώστα Γκελαούζο και την Gloria Privilegio, που κυριάρχησαν στον 38ο αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας, που επέστρεψε ύστερα από 2 χρόνια και στον οποίο πήραν φέτος μέρος περίπου 10.000 δρομής. Θα μας ενημερώσει αναλυτικά η Αντιγόνη Δρακάτου. Αντιγόνη.
Καλό μεσημέρι στους και στους ακροατές. Ιστορική πρωτιά λοιπόν πέτυχε ο Κώστας Γελαούγκοζος στον 38ο αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας. Με χρόνο 2 ώρες 16 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα, ο αθλητής του Παναθηναϊκού έγινε ο γρηγορότερος Έλληνας στην αυθεντική διαδρομή. Δεύτερος με χρόνο 2:22:33 ήταν ο Παναγιώτης Μπουρίκας και τρίτος ο Χαράλαμπος Πιτσόλης με 2:24:05. Αυτή η επίδοση του Γκελαούζου κατέριψε το ρεκόρ διαδρομής που κατήχε ο Νίκος Πολιάς από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 με 2:17:56.
Πριν από 17 χρόνια, έτσι, μεγάλο.
Ακριβώς, φοβερό. Ήταν φοβερό αυτό που έκανε. Αφού στη διαδρομή, όποιος παρακολουθούσε, κοίταζε και το ρολόι του. Δηλαδή, ήθελε να το πετύχει. Στις γυναίκες ταχύτερη η Ελληνίδα, όπως είπατε, Gloria Privilegio με 2:41:30, σημειώνοντας την πρώτη της νίκη στην αυθεντική διαδρομή.
Ωραία, είχαμε και τα πέντε.
Το ασημένιο μετάλλιο, ναι, η Κατερίνα Σημακοπούλου, τα λέω επειδή είναι και Ελληνίδες. Και τρίτη στις γυναίκες η Βασιλική Κωνσταντινοπούλου με 2:51:32.
Ωραία.
Αντιγόνη έχουμε την εθνική ομάδα που παίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο με το Κόσοβο.
Ωραία.
Και έχουμε και την εθνική ομάδα γυναικών στο μπάσκετ που αντιμετωπίζει το απόγευμα στις 6 στην Ξάνθη, την Πορτογαλία, για τη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Eurobasket. Ο κόσμος μπορεί να παρακολουθήσει και στις 7, έχει δράση σήμερα, το Grand Prix της Βραζιλίας. Βάλτερι Μπότας, Μαξ Verstappen, Κάρλος Σάινς, οι τρεις πρώτοι που κέρδισαν στην pole position της θέσης. Ο Λούις Χάμιλτον θα ξεκινήσει από τη 10η θέση.
Πολύ ωραία, Αντιγόνη Δρακάτου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Στη Δυτική Ελλάδα αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα νησιά του Ιωνίου. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, ανατολική, νοτιοανατολική έως 5 με 6, στο Ιόνιο έως 7 και από το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρη. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στην Αττική, αύριο Δευτέρα θα έχουμε αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 3 με 4 και βαθμία 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο Λεκανοπέδιο θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ανάλογο το σκηνικό του καιρού, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανότητα όμως ασθενών βροχών κυρίως από το απόγευμα. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή, ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στο μοντάζ, η Δώρα Ιωακιμίδου. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr.